Turashimira ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karongi. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. U Burundi buvuga ko intambara atari wo muti hagati y'amatati bufitaniye n'u Rwanda.
Ntambara rero umenye ritangura n'umenye rihera ku buryo Burundi bwo gwara n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu ize ntawo byipfuza nico gitumanye n'icibagira mu kwigu cyaza cy'u Burundi ashira imbere cyo no kwita amahoro.
Uni Albert Shingiro umushikiranganje je migendranire u Burundi n'andi makungu uyu mutekano wa Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika yarayifatiye ibihano abategetsi bakuru b'u Rwanda nabo mu murwi wa M23 barwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ido dukura no makuru yose duce ku masonga ni mukanya musangwe kaze kandi mwakoze kuzinduka murumviriza ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe mwaramutse bakunzi bacu, makuru yacu reka tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Inama y'abashikiranganje bajeje imigenderanire y'ibihugu 20 vya mbere bitunze ku isi gusumba ibindi bihurikiye mu murwi wa G20 yatanguye ejo kwa gatatu iza guhera uno munsi. Amerika yanse kuyitaba ivuga ko isivye kubera igihugu ca Afrika y'Epfo iri kwiberamwo kigwanya ivya ivugiye umwo ejo. Turabibaza Thomas Kamirindi.
Mwijambo yagejeje ku nama mu muhango wo kuyifungura, Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko intambara n'andi makimbirane bibangamiye umubano hagati y'ibihugu. Yagize ati,
"As the G20 is critical that the principles of..."
Byari ngombwa cyane rwose ko amahame akubiye mu itegeko shingiro rya Loni, amategeko mpuzamahanga, akomeza kuba inkingi y'ibyo dukora byose, kandi natwe nka Jeva tugomba gushyira imbere diplomasi kugira ngo dukemure ibibazo duhura nabyo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yanze kujya muri iyi nama. Ni mu gihe kandi guverinoma ya Perezida Trump yahagarikiye Afurika y'Epfo imfashanyo kubera politiki zayo Amerika ivuga ko ziyirwanya. Wang Yi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa, igihugu cya kabiri gikize ku isi inyuma ya Amerika, we ari muri Afurika y'Epfo ndetse na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ku ruhande rw'inama bagiranye ibiganiro byihariye. Usibye ibibazo by'ubuhahirane, inama ya Jeva iriga no ku bindi birebana n'imihindukire y'ibihe n'intambara zo muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati. Afurika ifite abanyamuryango babiri muri Jeva aribo Afurika y'Epfo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika.
Thomas Kamirindi, hagati aho umurwi wa Hamas nawo waraye usubije Israel ibiziga bine vyabo mu bo wari waranyuruje mu gitero wagavye mu kwa cumi ko muri 2023 banyakwigendera bari bande. Thomas,
muri iyi mirambo harimo iy'umutegarugori witwa Shiri Bibas n'abana be babiri baribo batoya mu myaka y'amavuko, Kfir w'imyaka 5 na Karumunake Ariel katwawe bunyago mu 2023 gafite amezi 9. Umugabo wa Yerden Bibas ari nawe se w'aba bana, nawe yari yashimutanywe nabo aza kurekurwa ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri mu ihanahana ry'imfungwa hagati ya Hamas na Isirayeli. Umurambo wa kane n'uw'umukambwe witwa Oded Lifshitz w'imyaka 84. Ni ubwa mbere Hamas itanze imirambo y'ingwate. Kugeza ubu yasubizaga Isirayeli abantu bakiri bazima. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Perezida Isaac Herzog wa Isirayeli yagize ati, "Imitima yacu, imitima y'igihugu cyose yashwanyaguritse." Yongeraho ati, "Twunamye tubasaba imbabazi ko tutabashije kubarengera." Hamas yatwaye bunyago abantu 251 mu gitero cyayo cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023. Isirayeli ivuga ko 70 bakiri imbohe muri Gaza, ariko ko 35 muri bo bashobora kuba barapfuye.
Ijwi rya Amerika. Reka dusure gato ku mugabane wa Afrika. Muri Niger, aho abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bihaye imyaka 5 yo kubandanya bagitegeka vy'imfata kibanza, turacaye kumwe na Thomas Kamirindi.
Icyo cyemezo kiri mu myanzuro y'icyo bise inama y'umushyikirano bishyiriyeho yari maze icyumweru ihuje abasivili n'abasirikare bose hamwe barenga 700 mu murwa mukuru Niamey. Amashyaka ntiyarimo kubera ko yasheshwe nyuma ya coup d'etat yahiritse President Bazoum ku itariki ya 26 y'ukwa 7 2023. Mu ijambo yavuze ayisoza, umukuru w'abasirikare bari ku butegetsi General Tiani yavuze ko ari intangiriro nshyashya y'igihugu. Inzibacyuho y'imyaka 5 igomba gutangira uyu munsi, iriyongera ku y'abasirikare bamaze ku butegetsi nyuma ya coup d'etat yabo. Inama y'umushyikirano yavuye kandi ko iyi nzibacyuho ishobora guhinduka bitewe n'impamvu z'umutekano. Yahamije nanone ko General Tiani ari we Perezida wa Repubulika, yamuzamuye no mu mapeti imusimbukisha 2 imuha iriruta ayandi yose mu gisirikare. Yamukuye kurya General de Brigade imugira General w'ingabo. Inama yatangaje ko bakoze iyi coup d'etat bagomba guhabwa imbabazi zibakingira kuba bakurikiranwa mu mategeko, kandi ko bafite uburenganzira bwo kuziyamamariza amatora azakurikira inzibacyuho.
Ejo gihe muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Amerika, Vice President JD Vance yaraye atanguje inama ngarukamwaka abanyepolitiki bagendera ku vya kera no ku migenzo yavyo conservateur mu Gifaransa. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri vyo nama.
Iri huriro ryatangijwe bwa mbere na mbere mu 1974 n'ishyirahamwe ryitwa American Conservative Union riharanira guteza imbere ibitekerezo n'imigambi bya politiki bya basekuru na basekuruza. Ni ry'Abanyamerika, ariko inama igomba kumara iminsi 3 yatumiye kugira ngo bavugemo ijambo n'abayobozi b'amahanga nabo bafite amatwara amwe. Barimo Perezida wa Argentina Javier Milei, Ministri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, Ministri w'Intebe wa Slovakia Robert Fico, Liz Truss wigeze kuba Ministri w'Intebe w'Ubwongereza, n'uwahoze ari Ministri w'Intebe wa Pologne Mateusz Morawiecki. Mu byo bahurizaho harimo kurwanya abimukira bivuye inyuma. Kuri Vice President Vance, nk'uko yabivuze mu ijambo ryo gufungura inama, iki nicyo cyago cya mbere ku isonga cyugarije ibihugu byabo.
We cannot rebuild Western civilization. We cannot rebuild.
Ntidushobora kongera kubaka amahame y'uburengerazuba bw'isi. Ntidushobora kongera kubaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Uburayi twemerera abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni kwinjira mu bihugu byacu mu buryo bw'amagendo. Bigomba guhagarara. Turashaka imipaka, turashaka ubusugire.
Millions of unvetted illegal migrants come into our country. It has to stop.
Biteganijwe ko na President Trump nawe aza kugeza disikuru kuri iyi nama. Umutegarugori Carrie Lake, President Trump yagennye kuzaba umuyobozi wa radio Ijwi rya Amerika, nawe arafata ijambo kuri uyu wa gatanu.
Ijwi rya Amerika amakuru yose muheje kumva agezweho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayifatiye ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba Leta y'u Rwanda barimo General James Kabarebe nabo mu murwi wa M23 barimo Lawrence Kanyuka. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
Ibihano aba bagabo bombi bafatiwe ni ibijyanye n'ifatirwa ry'imitungo bafite muri Amerika cyangwa se bakaba bayicungirwa n'abantu bo muri Amerika. Kuri generali wavuye ku rugerero James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga muri Ministeri y'Imari ya Amerika bivuga ko ari we nyambere mu bufasha bw'u Rwanda kuri M23. Bikavuga ko ari we muhuza wa guverinoma y'u Rwanda na M23 kandi ari nawe utegura ibijyanye n'inkunga izi nyeshyamba zihabwa n'u Rwanda. Ibi biro bivuga ko Kabarebe ari umutegetsi mu bya politiki n'ibya gisirikare wagiye ugira uruhare rukomeye mu ntambara zo muri Kongo kuva mu myaka 30 ishize. Ikindi iyi ministeri ivuga ko Kabarebe ari ucunga menshi mu mafaranga u Rwanda na M23 bakura mu mabuye y'agaciro ya Kongo, ko ari uhuza ibikorwa byo kohereza hanze amabuye y'agaciro yacukuwe mu birombe byo muri Kongo yoherezwa anyuze mu Rwanda. Ministeri y'imari ya Amerika ivuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda ukomeje kwagura bwangu ibicugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu biri mu bwicanyi kugaba ibitero ku basivili no gusambanya ku gahato. Ikavuga ko mu mpera z'ukwa mbere k'uyu mwaka M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafashe Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivili. Nyuma yo gufata Goma nk'uko iyi ministeri bivuga, M23 na RDF bakomeje imirwano bigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu gisanzwe ari igicumbi cy'ingenzi cy'ubwikorezi no gutwara abantu mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yaho banafata Bukavu umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo. Avuga kuri ibi bihano Bwana Bradley T. Smith, umuyobozi w'agateganyo wungirije muri Ministeri y'imari ya Amerika ushinzwe ubutasi mu by'imari no kurwanya iterabwoba, yagize ati: igikorwa cyanone kirashimangira ubushake bwacu bwo kuryoza abategetsi bakomeye nka Kabarebe na Kanyuka uruhare rwabo mu gutera inkunga ibikorwa bya RDF na M23 byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyakomeje kwiyemeza gukora iyo bwabaga ngo aya makimbirane akemuke mu nzira z'amahoro. Kuri Lawrence Kanyuka Kingston, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iravuga ko ari umutegetsi w'ingenzi mu bikorwa by'itumanaho na diplomasi by'inyeshyamba za AFC M23 zishaka guhirika ubutegetsi bwa Kongo. Itangazo ry'iyi ministeri rivuga ko Kanyuka ari nyiri kompanyi ebyiri z'ubucuruzi zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa. Izo nazo ni Kingston Fresh yanditse mu Bwongereza ikabikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa, hakaba na Kingston Holding ikorera ipari mu Faransa itanga ubujyanama mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bigo byombi nabyo Ministeri y'imari ya Amerika yabishyize mu bihano kubwo kuba bifitwe cyangwa se biyoborwa na Kanyuka. Mu gusobanura inkurikizi y'ibi bihano, Ministeri y'imari ya Amerika mu itangazo ryayo ivuga ko ababifatiwe imitungo yose n'inyungu zikomoka kuri yo biri muri Amerika cyangwa se bikaba bifitwe cyangwa biyoborwa n'abantu bari muri Amerika bitambamiwe. Ikindi bikaba bigomba kumenyekanishwa ku biro by'iyi ministeri bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga OFAC. Ikiyongera kuri ibi nuko ibigo byose bifitwe n'aba bantu haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye cyangwa se ibyo bafitemo imigabane ingana na 50% cyangwa se irengaho nabyo bifatiriwe. Itangazo riti keretse gusa bitangiye uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwa OFAC cyangwa se isonerwa, ibihano bya Amerika muri rusange bibuza abanyamerika cyangwa se abantu bari muri Amerika gukorana ubucuruzi n'ibigo cyangwa se abantu bafatiwe ibi bihano. Icyakora iyi ministeri ikavuga ko ikigamijwe muri ibi bihano atari uguhana gusa, ahubwo ari ugutuma haba impinduka nziza mu myitwarire. Leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo Yolande Makoro yanenze ibi bihano. Madamu Makoro avugana n'igitangazamakuru igihe cya hafi y'ubutegetsi yavuze ko ibi bihano nta shingiro bifite, ko umuryango mpuzamahanga ukwiriye gushyigikira imbaraga akarere gashyira mu buryo bugamije kugera ku gisubizo cya politiki aho kuzica intege. Uyu muvugizi wa Leta y'u Rwanda yongeyeho ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, amahoro aba yarabonetse mu myaka myinshi ishize.
Temisokre Mutijima, urakoze. Hagataho Burundi buvuga ko intambara atari umuti w'ibibazo bufitaniye n'u Rwanda. Umushikiranganje w'imigenderanire yabwo n'andi makungu yabwiye abashingamateka Burundi aho yari yabitavye kugira ngo atange umuco ku bibazo bitandukanye bivugwa muri politike y'u Burundi. Thierry Ndayishimiye yarakurikiranye ivyino nkuru.
Hari kuri uyu wa kane ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yari yakiriye umushikiranganji mu byagejejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu ngoro y'inama nshingamateka mu kigo b'i Bujumbura. Abagize inama nshingamateka basabye uwo mushikiranganji kwishura ku bibazo bimwe bimwe bimaze iminsi bicicikana ku mbuga hwaniro bijyanye n'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'umubano w'u Burundi na Congo, aho hagiye havugwa abasirikare b'u Burundi bagiye kugwana muri Congo. Umushingamateka Gikeke Pascal yabwiye umushikiranganji Albert Shingiro ati na utari umuvugizi wa Leta y'u Burundi ufise uruhara runini mu kwishyura ku bibazo bijyanye n'imigenderanire ugahumuriza Abarundi. Uyu mushingamateka yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ku bijyanye n'aka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yateye Abarundi ari bugabira, aho yavuga ko u Rwanda rubaniye n'abo Burundi ariko nyuma agatangaza ubutumwa butandukanye n'ubwabanjirije.
Ibihugu bibanye bimwe bimwe bitameze neza na cyane cyane igihugu cy'u Rwanda, ariko mu rugendo yahoramo kandi mwari kumwe namwe hari icaciye ku rubuga rwe rwa X, ariko mu bijyanye n'imigenderanire n'u Burundi uri mu babibazwa. Nagomba rero ugira icyo uremesheje abene gihugu biciye hano mu nama nshingamateka kuri kariya kamu umukuru w'igihugu yari yabuteye Abarundi hanyuma mwitahuka agatanga ubundi butumwa busa n'uburebesha abarundi bega ho bahabaye byari byitezwe byari biki.
Ikindi kibazo abashinga amateka bagarutse ko ni kijanye n'abasirikare barungikwa muri Kongo, aho bibaza ico bivuze ku migenderanire mu gihe abo bagiye gutabara bariko barinjira mu gihugu cy'u Burundi gusaba ubuhungiro.
Burundi bwaragiye gutabara igihugu cha Kongo biciye ku masezerano ari hagati y'u Burundi na Kongo mu bijanye no gutabara na byo kwivuna umwasi. Turabona ko ingabo z'u Burundi zagiye gutabara mugabuna aho tubona ko abagiye gutabarwa bariko binjira mu gihugu cy'u Burundi. Mbega mu by'imigenderanire ibyo bitanga ishusho iyihe.
Kuri ibyo byashikirijwe n'abagize inama nshingamateka, umushikiranganji Albert Shingiro yamenyesheje ko Burundi bwasanze inzira y'amahoro ari ukutinjira mu ntambara kuko iyo uyitanguye utamenya uko irangira.
Burundi nta n'umugambi ufise wo guteka igihugu. Burundi nicyo gushimire imigendere myiza kubana neza n'ibindi bihugu. Intambara rero umenye ritangura n'umenye ngendera kuburyo Burundi bwegwara n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu. Ije ntawo byipfuza nicyo bitumanye n'icyubahiro mu kwigucaza cy'u Burundi misi yose ashira imbere cyo no kwita amahoro ashira imbere amahoro ashira imbere gutera intambara n'ibindi bihugu. Tukibaze rero ko atantambara ngamu Burundi zohaba abantu botekana.
Naho kubijanye n'abasirikare barungitswe muri Kongo n'igihugu cy'u Burundi, Shingiro yavuze ko bariyo kubw'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bagarukane amahoro. Uko ni kabisigura
abasirikare bacu bagiye muri icyo gihugu kubera dufitaniye cyo kwita imigenderanire amasezerano ajanye n'ibyo kwivuna amaso gufashanya mu mutekano. Murabona ko dusangiye urubibe kandi aho dusangiye urubibe ari ahantu kenshi hakunze kuba ari umutekano muke. Abasoda rero bacu bagiye muri iyo mvo twebwe twagiye ku mwumvikano wa Congo icyo no kwita force invite force autorise ni twagiye ku nguvu nk'uko bamwe bamwe babikora.
Nacyo umushikiranganji Albert Shingiro yatangaje ku byerekeye niba abasirikare b'Abarundi bagiye kurwana muri Congo baratawutse cyangwa niba bakiriyo. Gusa asaba ko abasirikare b'ibindi bihugu bari mu gihugu cya Congo bovanwayo, avuga ko harabajayo kubera inyungu izina ziriya. Yongeye yatangaza ko umugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda ukaba uri mu gihugu cya Congo wasenyugwa ukavanwa muri ico gihugu mu ntumbero yo gushaka amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Abakandi ko babibiganiro hagati y'umugwi wa ma 23 na leta ya Congo inzira y'intambara igahagarara. Thierive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Terive Ndayishimiye, urakoze. Tukivuga ku by'u Burundi butangaza ko bumaze kwakira impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi 235. Mu kiganiro umushikiranganji w'intwari hagati muri ico gihugu Martin Ntereretse yakoranye n'aberwa n'ikibazo c'impunzi yavuze ko aba barimo abajeje umutekano wa Congo barugwa mu ijana. Ikindi ejo ibikorwa nka byose byiriwe byahagaze ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nta murundi yajabuka umupaka kandi nta mukongomani yinjira mu Burundi atemeye ko ari impunzi. Inkuru yateguwe n'abakunzi b'ijuru rya Amerika mu Burundi murayisomerwa n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Meni batereke tugende.
Hano mu cyabushirindi. Ibi ni mahari. Kandi bagataye baromo kama abahinzwe bagwanya leta moza. Bo wangubiye gusunga.
Uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Congo. Ibikorwa byose byari byahagaze. Uhereye ku ibariyeri yinjira mu Burundi uva muri Congo, ikamyo zirenga indwi z'igipolisi, izirenga zitanu zahise, ibisi z'igipolisi n'iz'amashyirahamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero 200. Izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka. Ni mu gihe abanyagihugu b'Abarundi bashaka kuja muri Congo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero 350 ku ruhande rw'u Burundi. Aha, umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana.
Ari nyuma yaje mwe kwe. Kwa nyuma.
Bayo. Bayo. Eba papa sakumba.
Oyo mutsi na Burundi ni ngire yo feza. Kuri ko baro ni ngo baro tubaza baze kumenye nyene hameze turanye ne hiri uno mutsi. Barungi.
Ereka tari dushika.
None je. None haye nta numuntu umwe hari. Hari umuntu zingira. Sika mu nzira tomate sekura na mekera.
Yo ko ba madi muta.
Amukanyanza na bapolisi ba
n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemo imodoka z'igipolisi na hasere zakira impunzi nk'uko basanzwe bahabona ku kuruhande kwa Kongo naho ibintu byari byifashe uko mu mwanya w'amasaha atatu umukunzi w'ijuri y'Amerika yamaze ku mupaka wa Gatumba impunzi zuzuye ikamyo zitanu n'imodoka ya bisi ya Coaster zitatu nizo zajanywe aho zakirirwa zari zigizwe n'abagore abana imisore n'inkumi hamwe n'abagabo abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke duke mu masakoshi n'ibikapo n'abandi bari bafise amakinga binjiye mu Burundi baca burizwa imodoka ibi byatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika imyidogo ku Barundi bajanye ibicuruzwa muri Kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi
urabona abana mwanya muto abapolisi aga niyo bice byose
injira barundi gusa nako ngo barakafagira mu kidugu
none mere tsatsi ba ubuje nuko none abo mfashije kubanyanye kugenda nuko ni bavyiyumvire nuko
abafaso ni mu Gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu Burundi bari bagiye gucururiza muri Kongo intambara ibari yo bakiri abacururiza ngaho mu Gatumba abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane niyo banza byinshi byagaragara kiretse bake bari kubadandaza amazi umwe wenyene niwe yari kwatanga ubugari nawe bikaboneka ko atabakire yarafise ibintu byahinduye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaha 8 yo kuri uyu wa gatatu aho inzego z'u Burundi zakira polisi ba Kongo ijana bahunze bambaye imyambaro ibaranga imiduga yabo bakoresha mu gipolisi cya Kongo n'ibigwanisho byabo hamwe n'ibindi bigwanisho byari bipakiwe mu modoka bahunganye kuva kuwa 12 kwezi kwa kabiri leta y'u Burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi 335 by'abanyekongo abashika ibihumbi 20 binjiye baciye ku Rusizi bari mu ntara ya Cibitoke abandi bashika ibihumbi 5 baciye ku mpaka wa Gatumba bajanywe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Martin Ninteretse yabisiguye mu nama yo kuri uwa gatatu itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 mu gisagara cha Bujumbura yagiranye n'umushikiranganje bw'imigenderanire hamwe na hase n'abandi bafasha mu gisata cy'impunzi muri hashere bavuga ko impunzi zimaze kuza mu Burundi ziharugwa ku miryango irenga ibihumbi 600 kandi ko kuva mwaka 2000 u Burundi butaheruka kwakira impunzi zingana uko Brigitte Mukanga Eno aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ya Aser mu Burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'u Burundi kugira icyo akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi
Juki Amerika Washington ndisi mukirundi no mukinyarwanda ubu naho numwanya w'ijambo ry'intanga mararari bashikiriza imigabo n'imigambi cya leta z'umwe za Amerika.
Perezida Donald Trump yafatiye ibihano urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICCR rurirahe mu Buholandi kubera ibyo yise ibikorwa byo kwivanga kudafite ishingiro kubangamiye abanyamerika n'igihugu cya Israeli mu mwanya wa leta z'unze umwe za Amerika. Itegeko teka ritanga uburenganzira bwo gufata ibyo bihano. Perezida Trump yavuze ko ibyo bihano bizagira ingaruka zigaragara kandi zihagije kubishoye mu bikorwa byo gutandukira by'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, bimwe mu bihano bikaba gufunga umutungo n'imari byabo, kwima uburenganzira bwo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abayobozi, abakozi n'abandi bakorana n'urwo rukiko, kimwe n'abantu bo mu muryango wabo, kubera ko kwinjira kwabo kwaba gutambamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa mbere uzafatirwa ibihano hakurikijwe itegeko teka rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga nshinjabyaha ICC Karim Khan. Mu kwezi kwa 11 muri 2024 urukiko mpuzamahanga nshinjabyaha ICC rwasohoye manda zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant rubarega kuba barakoze ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu ntambara ya Israel muri Gaza, intambara yakomotse ku gitero cya Hamas muri Israel mu kwezi kwa 10 kwa 2023. Muri iryo tegeko teka Perezida Trump avuga ko impapuro zo gufata Netanyahu na Gallant nta shingiro zifite ndetse ahubwo ngo bikaba ari ukurengera ububasha bw'urukiko mpuzamahanga rwa ICC. yongeyeho ko byaba Israeli byaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta na kimwe muri byose kigeze cyemera urugo rukiko rwa ICC. President Trump atahubwo ibyo bihugu byombi bigendera kuri demokrasi ndetse n'ingabo zabyo zikaba zubahiriza amategeko arengera kimwe muntu mu ntambara. President Trump yavuze ko ibikorwa biherutse by'urukiko mpuzamahanga kubugenzacyaha bitanga intandaro mbi ibangamiye abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo abari mu mitwe y'ingabo kuko bituma bashobora gutotezwa, guteshwa agaciro no kuba bafatwa bagafungwa. Yongeye ati iyo myitwarire irimo ubugome buhishe kandi ibangamiye ubusugire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikanatatira umutekano w'igihugu w'ibanze ndetse n'ibikorwa bya politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo zirimo Israeli. President Trump yibukije ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arengera abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ab'ibihugu by'inshuti akabarinda kuba bakurikiranwa mu nkiko mpuzamahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitashyizeho umukono. President Trump yunzemo ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsimbaraye ku mahame yo kuryozwa ibikorwa kimwe no ku mibanire myiza igenga urugaga mpuzamahanga. Akomeza agira ati urukiko mpuzamahanga ngenzacyaha n'ibihugu birugize byashyize umukono ku masezerano y'i Roma yarushyizemo bigomba kubahiriza ugushaka kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bidashaka ko abakozi babyo bakurikiranwa n'urwo rukiko hakurikijwe uburenganzira gatozi bwa buri gihugu.
Iri ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ino ngaha rero duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe nawe kumwe na bagenzi bacu tubashimire ko mwari muduteza abiri twongera tubifuriza kugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu ahaje turongera mu makuru no mu biganiro biri imbere. Ubandanye kumeregwa neza mu byo muri mu byose.